Biz o'tgan galgi suhbatimizda tavba qilmagan gunohkorni jamoatdan haydashdan oldin kichik guruhda u bilan gaplashib olish haqida aytgan edik. Bugun ham shu suhbatni davomini tinglang. Birinchidan, shu paytgacha gunohkorga qattiq munosabat ko'rilgan. Ikkinchidan esa, birinchi asrdagi ko'pgina jamoatlar kichik uy jamoatlardan tashkil topgan edi. Jamoat a'zolari ham hozirgi jamoatlardagidan ko'ra kamroq bo'lgan. Jamoatdagi odamlarning hammasi deyarli bir-biri haqidagi ma'lumotlardan yaxshi xabardor bo'lgan. Shuning uchun Iso jamoatga ayt deganda shunday ham xabar butun jamoatga ma'lum bo'ladigan kichkina jamoatni nazarda tutgan. Bunday vaziyatda intizomga bo'ysunmaslik ko'pchilik bilan hal qilinadigan ishdir. Shuning uchun Isoning jamoatga degan so'zini izohlaydigan bo'lsak, jinoyatchi qatnashadigan kichik uy guruhi deb qabul qilishimiz mumkin. Bunday holatda esa jinoyatchi ortiqcha kamsitilmaydi. Xudojo yahudiylar, majusiylar va soliq yig'uvchilarni yomon ko'rishardi. Ular bilan hech qanday aloqa qilmas edilar. Shuning uchun ham Isoning ta'limoti bo'yicha tavba qilmagan jamoat a'zosini tanadan haydash kerak. Jamoatga oid jargonda esa bu so'z jamoatdan chetlashtirish deb ishlatilgan. Bu so'z lotin tilidan olingan bo'lib, ex, ya'ni dan yoki tashqarida. Communico so'zi esa ulush, aloqada bo'lish kabi ma'nolarni bildiradi. Bu esa tavba qilmagan kishini jamoat a'zoligidan, birodarlikdan yoki jamoat bilan munosabatda bo'lishdan chetlashtirish degani. Jamoatdan chetlashtirilgan odam o'sha paytdan boshlab jamoat ishlarida qatnashmaydi va jamoat imtiyozlaridan mahrum bo'ladi.
O'sha paytdagi yahudiylar o'zlarini soliqchilar va majusiylardan olib qochganda, biz ham jamoatdan haydalgan kishidan uzoqroq yurishimiz kerak. Ammo Isoga o'xshab yahudiylarning gunohkorlarga bo'lgan munosabatini rad etishimiz kerak. Iso soliqchi va majusiylarga hukm qiluvchi va ajoyib munosabatda bo'lganu, ammo biz bu so'zlarga juda ehtiyot bo'lishimiz lozim. Chunki shu so'zlar jamoatdan haydalgan odamga nisbatan Masih kabi ajoyib va hukm qiluvchi munosabatda bo'lib qolishimizga sabab bo'lmasin. Masih bizga shu haqda aniq ogohlantiradi. Undan ko'ra jamoati o'sha tragediya uchun qayg'uraylik. Ammo Isoga o'xshab gunohlari tufayli jamoatchilikdan ajralib qolganlarni qaytib olish uchun kechirim eshigini keng ochib qo'yishimiz kerak. Shu joyda biz ikkita muhim haqiqatni qaytarib o'tsak. Birinchidan, jamoatdan haydalgan kishilar yuragi qattiqligi uchun haydalgan. Ular eshitishni istamagan. Esingizda bo'lsa, quloq solish so'zi Mattoning 18-bob 15-17 oyatlarda 4 marta ishlatilgan. Maslahatga quloq solmaganlar tartib-intizomga o'rgatilishi shart. Shu yerda suhbatimizni yakunlasak, keyingi suhbat davomida bugungi mavzuga yakun yasaymiz. Bizni tinglab boring.